Нәхәмия. 8-нче бүлек. Эзраның канунны укуы. 7-нче айда Исраил угыллары үз шәһәрләрендә урнашып яши башлагандан соң, бөтен халык бер булып су капкасы каршындагы мәйданга җыелды һәм Кәтип Эзрага Исраил халкына Муса Шараббы биргән канун китабын алып кил дип әйтте. 7-нче айның 1-нче көнендә рухани Эзра шулай итеп җыенга килгән ирләр, хатын-кызлар һәм укыганны аңлардай балалар каршына Канун китабын алып килде. Су капкасы алдындагы мәйданда Эзра ирләргә, хатын-кызларга һәм укыганны аңлардай балаларга иртә таңнан үйләгә кадәр шул китапны укыды. Бар халык канун китабын бик ихтибар белән тыңлап торды. Кәтип Эзра агачтан эшләнгән махсус мөнбәрдә басып торды. Аның уң ягында Мәттития, Шима, Аная, Урия, Хилкия вә Магасия, ә сул ягында Пәдая, Мишаил, Малкия, Хашум, Хашбаддана, Зәкәрия вә Мишуллан булды. Җыелган кешеләрдән югарырак торган Эзра бар халыкның күз алдында китапны ачкач, барысы да аяк үрә басты. Эзра бөек Раббаллага мактау шикерләр яудырды. Халык кулларын югары күтәреп, «Амин, амин» дип торды. Аннары баш иеп Раббал алдында сәҗдә кылды. Левиләр Йешуа, Бани, Шәрәбия, Ямин, Гаккуб, Шаббеттай, Хадия, Магасия, Калита, Азария, Йезабат, Ханан, Пелая шундагы халыкка канунны аңлатты. Аллаһының канун китабын алар аңлатмалар биреп шәрехләп укыды һәм укыганны халык аңлады. Шунда өлкә башлыгы Нәхәмия, Кәтип рухани Эзра һәм җыелган халыкка канун тәгълиматларын аңлатучы левиләр: «Бүгенге көн Раббаллагыз өчен изге көн. Шуңа күрә яш түкмәгез, еламагыз» диделәр. Чөнки канун сүзләрен тыңлаганда бөтен халык елады. Нәхәмия аларга әйтте: «Барыгыз, иң тәмле ризыклар ашагыз, баллы шәрәп ишегез, бәйрәмгә бер ни әзерләмәгән кешеләрне дә өлешсез калдырмагыз, чөнки хуҗа хакимебез өчен изге көн бу. Кайгырмагыз, чөнки Раббы биргән шатлык сезне нығытачак. Левиләр дә бу изге көн, кайгырмагыз» дип халыкны тынычландырырга тырышты. Шуннан соң бар халык ашап ишәргә, бүтәннәрне сыйларга, күңел ашарга китеп барды, чөнки үзләренә әйтелгән сүзләрне аңлады. Икенче көнне барча халыкның рух башлыклары, руханилар вә левиләр, канунда язылганнарны өйрәнер өчен Кәтип Эзра янына җыелдылар. Муса аша бирелгән Раббы канунында алар: «Исраил угыллары 7-нче ай бәйрәмен шатырларда үткәрсен һәм тауга менегез дә канунда язылганча шатырлар кыру өчен бакча зәйтүне, кыргый зәйтүн, мәрсит, хөрмә, шулай ук башка төр агачларның ботакларын җыеп төшегез. Барлык кала салаларда вә Иерусалимдә бу турыда иғлан итегез» дигән урынны укыдылар. Шуннан соң кешеләр ботаклар алып килеп, үзләренең өй түбәләрендә, ишек алларында, Аллаһы йорты ишек алдында, су капкасы һәм Ефраим капкасы алдындагы мәйданда шатырлар кордылар. Әсирлектән кайткан һәр кеше шатыр корып шунда яшәде. Нун угылы Йешуа заманыннан башлап шушы көнгә кадәр Исраил угылларының болай бәйрәм иткәннәре юк иде. Шатлык бик зур булды. Эзра Аллаһының канун китабын көн сайын бәйрәмнең 1-нче көненнән алып соңгы көненә кадәр укыды. Халык 7 көн бәйрәм итте, ә 8-нче көнне канун кушканча тантаналы җыен булды.